Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa penghakiman tidak terelakkan akan menimpa umat manusia yang menolak Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-15. Tetapi sebelumnya, saya masih akan sedikit menyelesaikan pembahasan sebelumnya, yaitu dari kitab Wahyu 14 ayat 19-20. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Saudaraku, sebelum mengakhiri pasal ini, saya ingin Anda perhatikan sekali lagi sudut pandang yang luas perihal gereja yang hendak memasuki masa kesengsaraan besar. Saya mempunyai sebuah artikel dari majalah yang menyuguhkan sudut pandang ini. Sang penulis artikel itu adalah seorang awam, tetapi dia memiliki keberanian dalam menulis hal yang berikut. Dia katakan, ada kekristenan dangkal yang berkembang di seluruh negeri kita. Siapa saja yang tidak berakar kuat di dalam Kristus akan mengerut karena gagasan yang menyatakan bahwa Allah akan menguji umat-Nya dengan kesengsaraan, atau Dia akan menggunakan penderitaan untuk menolong gereja untuk menjadikannya siap sebagai mempelai bagi Kristus. Jelas sekali bahwa penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Kita dipanggil untuk masuk ke sana. Mengapa? Karena Kristus juga menderita dan memberikan teladan yang harus kita ikuti. Hasil dari pemikiran ini adalah saya tidak lagi mengajari orang Kristen kalau mereka tidak masuk dalam kesengsaraan. Mungkin mereka tidak akan merasakannya. Tetapi saya bisa melakukan yang lebih buat mereka dengan cara menyiapkan mereka untuk menghadapi ujian dalam nama-Nya ketimbang mengajari mereka kalau Tuhan akan mengangkat mereka dari masa pencobaan. Saudaraku, dalam artikelnya, orang awam ini juga menulis, terjadinya perkembangan dahsyat dalam diri orang yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan dia sanggup bertahan pada hari-hari yang jahat. Anda harus tahu bahwa kesengsaraan besar tidak disebut sebagai hari-hari yang jahat, tetapi disebut hari besar murka Allah. Seperti inilah penjelasan tentang kesengsaraan dalam Alkitab. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana orang bisa membaca dan mempelajari kitab Wahyu dan percaya bahwa kesengsaraan besar akan menyucikan gereja atau sang mempelai harus membuat dirinya siap. Menurut Anda, apa yang Kristus lakukan saat berada di kayu salib? Dia menyiapkan kita di sana. Kita tidak akan bisa menjadi layak untuk memasuki hadirat Allah. Kita akan memasuki hadirat-Nya di dalam Kristus. Hanya itu saja. Anda dan saya tidak dapat menyamakan masa-masa pencobaan dengan hari besar murka Allah yang akan menimpa bumi ini. Gereja akan dibebaskan dari itu. Kitab Wahyu menyatakannya dengan jelas. Ke-144.000 orang diperkenalkan kepada kita sebagai Israel, bahkan suku-suku pun sudah diperkenalkan kepada kita. Jadi kita tidak bisa menyebutnya sebagai gereja ataupun kumpulan besar gereja. Mempelai Kristus yang dikatakan tidak dapat terhitung banyaknya. Wahyu 7:9. Saudaraku, kita ketahui bahwa Allah mampu melindungi ke-144.000 orang selama kesengsaraan besar. Jadi tidak diragukan lagi, apakah Allah sanggup melindungi gereja selama masa kesengsaraan besar? Tentu saja Dia bisa melindungi gereja, jika itu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tetapi, menurut firman Tuhan, ini tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Aku akan melindungi kamu dari saat yang akan melanda bumi." Itu berarti dari masa mengerikan pencobaan yang akan datang. Saya meringkasnya demikian. Gereja tidak akan mengalami masa kesengsaraan besar, tetapi kita akan mengalami kesengsaraan kecil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti mengalami masalah dan juga pencobaan. Dan saya tidak pernah tahu orang Kristen yang tidak mengalami masalah dan juga kesukaran. Tampaknya semakin berat penderitaan, semakin dewasa kerohanian orang-orang kudus Allah. Inilah metode yang dipakai Allah untuk membangun anak-anak-Nya. Kita tidak pernah bisa menjadi orang-orang kudus Allah yang mengagumkan. Kita hanyalah anak-anak kecil-Nya yang belum dewasa dan belum berkembang. Ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, kita akan diterima karena apa yang telah Kristus perbuat bagi kita, bukan karena kita telah menanggung kesengsaraan besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal lain yang harus dipikirkan adalah sebagian besar gereja sudah kehilangan kesengsaraan besar. Lebih dari 1900 tahun, orang percaya sudah masuk ke hadirat Kristus melalui gerbang maut. Saya harap Anda tidak percaya bahwa Allah akan mengembalikan mereka ke bumi supaya mereka bisa mengalami masa kesengsaraan besar. Di titik terbaik pun, kecil sekali persentase orang percaya yang masih hidup ketika masa kesengsaraan besar menimpa bumi. Sejumlah besar gereja sebenarnya bahkan sudah kehilangan kesengsaraan besar. Saudaraku, saya selalu memiliki kesan bahwa orang-orang yang percaya kalau gereja akan mengalami kesengsaraan besar merasa kalau banyak di antara kita yang membutuhkannya, dan khususnya saya, dan saya patut mengalaminya. Saya sependapat bahwa saya layak mendapatkannya, dan saya juga patut masuk neraka. Tetapi saya tidak akan masuk neraka, mengapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus menanggungnya bagi saya, dan saya sungguh mempercayai Dia. Saya pun tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Mengapa? Karena Kristus mati bagi saya, dan Dia menyelamatkan saya karena kasih karunia-Nya. Bukankah Dia yang mengatakan dirinya kaya akan kasih karunia yang mampu membebaskan saya dari kesengsaraan besar ini? Saudaraku, memang benar bahwa Allah mengizinkan kita mengalami kesengsaraan kecil dalam hidup ini. Setelah menderita sakit dan menjalani beberapa kali perawatan, saya merasa bahwa saya telah mengalami masa kesengsaraan kecil. Dan dari metode inilah Allah berusaha membersihkan dan menyucikan kita. Seorang teman pendeta berkata kepada saya baru-baru ini. Dia katakan, "Aku lihat perubahan dalam pelayananmu sejak kamu menderita serangkaian sakit penyakit." Saya percaya kalau dia benar. Saya tahu Allah memang mengizinkannya terjadi untuk suatu maksud tertentu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang saudara yang menganggap gereja akan mengalami kesengsaraan besar, saya penasaran apakah dia pernah menderita bagi Kristus. Seorang teman pendeta saya yang menganut sudut pandang ini mendiskusikan tentang hal ini sewaktu kami makan siang di suatu tempat. Saat kami menyantap makanan yang sudah dipesan, dia asal bicara saja tentang kesengsaraan besar, seolah-olah tidak lebih parah daripada gereja menggulung-gulung di sungai, atau menahan sengatan matahari, atau mengalami kekurangan energi. Tampaknya dia tidak menganggap apa yang digambarkan dalam kitab Wahyu sebagai masa yang mengerikan. Apakah Allah salah mengartikan fakta-fakta ini kepada kita? Apakah dia hanya sekedar menakut-nakuti kita? Saudaraku, ada tempat-tempat dalam Alkitab ini di mana Allah memang memakai simbol. Tahukah Anda apa sebabnya dia menggunakan simbol itu? Dia tidak melakukannya dengan tujuan menguapkan fakta-fakta supaya kita bisa menghilangkannya. Tetapi karena kenyataan yang justru dilambangkan oleh simbol-simbol itu jauh lebih buruk ketimbang simbolnya. Banyak hal yang tak terlukiskan yang hendak dijelaskan Yohanes kepada kita. Bahkan, saudaraku, Allah sendiri tidak bisa menyampaikannya kepada kita bukan karena dia tidak mampu, melainkan karena pendengaran kita yang tumpul, sebagaimana yang dinyatakan kepada kita. Kitalah yang justru seringkali tidak selalu mengerti. Saya khawatir banyak orang yang tidak menyadari kalau kesengsaraan besar itu mengerikan dan sesuatu yang ajaib jika ke 144 ribu orang yang berhasil melaluinya. Dia tidak akan kehilangan satupun dari mereka. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang besar, kuat, dan tegap? Tentu bukan. Mereka menang oleh darah anak domba. Beginilah cara mereka menang. Kini pembahasan kita memasuki kitab Wahyu pasal 15. Di sini kita akan membahas dalam tema persiapan menyambut penghakiman akhir kesengsaraan besar. Saudaraku, dalam pasal ini terdapat tanda lain di surga. Ketujuh malaikat yang membawa tujuh sampai terakhir. Pasal 15 dan 16 itu menjadi satu karena di dalamnya terdapat pencurahan ketujuh campuran cawan murka. Saya membayangkan Anda mengira bahwa yang terburuk sudah berakhir. Padahal yang terburuk itu masih akan datang. Kita sudah melihat ketujuh metrai, ketujuh sangkakala, dan juga tujuh tokoh. Kedatangan ketujuh cawan murka adalah yang terburuk. Dalam pasal 15, selain merupakan pasal terpendek dalam kitab Wahyu, sekaligus merupakan prakata dari serangkaian akhir penghakiman yang menimpa bumi selama kesengsaraan besar. Penghakiman-penghakiman ini lebih hebat dan menghancurkan ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan kesengsaraan besar adalah penghakiman. Tujuannya bukanlah penyucian gereja. Tujuannya sekali lagi adalah untuk memberikan kesempatan akhir kepada iblis. Allah hendak mengangkat gereja sebelum saat kesengsaraan tiba karena kasih karunia-Nya yang mengagumkan dan tiada batas. Jika Anda bersedia menerima kasih karunia-Nya, maka Anda akan luput dari kesengsaraan besar. Percayalah bahwa cawan murka itu bukanlah pengharapan terberkati yang dicari-cari oleh orang percaya. Dalam Titus 2 ayat 13 dikatakan, kita dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudaraku, jika kita bersedia bertumbuh dalam kasih Dia, kita pasti tidak menilai penghakiman-penghakiman kesengsaraan besar itu mengerikan. Anda tidak perlu membenamkan kepala ke dalam pasir seperti burung unta dalam pepatah dan tidak bersedia membaca kitab Wahyu ini. Jika Anda mempercayai Kristus, maka Anda tidak akan mengalaminya. Tetapi Anda tetap perlu tahu apa yang akan dilalui orang-orang yang belum percaya, dan ini bisa menjadikan Anda saksi Kristus yang berapi-api dalam masa-masa sukar ini. Saudaraku, ada yang menyatakan tentang D.L. Moody bahwa pada zamannya, dia melihat wajah-wajah lebih banyak orang ketimbang siapapun yang pernah hidup, dan dia mengurangi penduduk neraka sampai 2 jutaan. Kita banyak mendengar pemberitaan tentang pengurangan ledakan penduduk di bumi. Di neraka terjadi ledakan penduduk selama bertahun-tahun, dan saya juga berkeinginan untuk menguranginya. Saudaraku, sebelum para malaikat ini menuangkan cawan-cawan murka ini, masih ada banyak pertanyaan yang mencuat dalam pikiran beberapa orang. Apakah orang-orang percaya sanggup melawan Antikristus? Jika pertanyaan ini belum terjawab supaya memuaskan pembaca, jawabnya ada di sini. Ada yang mampu melawannya. Pertama, kita akan saksikan persiapan untuk penghakiman akhir kesengsaraan besar. Saudaraku, dalam 4 ayat pertama, terdapat orang-orang kudus kesengsaraan di surga yang menyembah Allah karena Dia kudus dan adil. Dan kemudian ada jeda lainnya lagi. Sebagaimana kitab Wahyu 15 ayat 1 dikatakan, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Perhatikan di sini dinyatakan, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka yang terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Saudaraku, inilah yang membawa kita di ujung masa kesengsaraan besar. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya lega telah sampai di bagian akhirnya. Kemudian kita akan melihat kedatangan Kristus ke bumi. Dikatakan, dan aku melihat. Ini meyakinkan kita bahwa Yohanes masih menyaksikan semua kejadian ini. Dia menyaksikan repetisi kegiatan pamungkas di masa pendek manusia di muka bumi ini. Saudaraku, pernyataan suatu tanda lain ini mengaitkan pasal ini dengan kitab Wahyu 12 ayat 1. Tanda pertama dalam pembukaan pasal yang ke-12 adalah Israel. 7 malaikat pembawa murka dikaitkan dengan penghakiman yang menyertai sampai Kristus datang. Lihat dalam kitab Mazmur pasal yang 19. Mulai dari pasal 12 sampai kembalinya Kristus itu merupakan serangkaian peristiwa yang saling berdekatan. Saudaraku, Itu bukan berarti ada urusan kronologis, melainkan ada urutan logis dalam menapak tilas peristiwa-peristiwa yang sama dengan tambahan rincian. Metode ini merupakan tanda tangan pribadi Roh Kudus, sebagaimana yang tertulis dalam Kitab Kejadian 1-2. Dalam Kitab Kejadian 1, di situ terdapat catatan tentang pencapaian 7 hari penggambaran pekerjaan tangan Allah. Dan dalam pasal 2, Roh Kudus mengangkat catatan penciptaan manusia dan meninjaunya kembali untuk menambahkan rincian. Ini dikenal dengan sebutan hukum rekapitulasi yang dilakukan di seluruh ayat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, contoh lainnya adalah pemberian hukum Taurat Musa dalam Keluaran, kemudian dalam Ulangan tentang tafsiran hukum, yaitu hukum Taurat, dengan 40 tahun pengalaman padang gurun dan begitu banyak kerincian yang sudah ditambahkan. Saat masuk dalam Perjanjian Baru, kita tidak hanya temukan satu atau dua, melainkan bisa 4 catatan Injil. Karena memang dibutuhkan setidaknya 4 untuk menunjukkan banyak sisi dari oknum pribadi Kristus yang mulia yang datang ke bumi lebih dari 1900 tahun silam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah dilemparkan ke bumi, Iblis dikatakan mendatangkan murkanya ke atas sisa Israel. Dia juga mengadakan upaya pamungkas untuk menguasai dunia melalui kedua binatang. Selanjutnya Allah menunjukkan murkanya yang terakhir dan mengakhiri tragedi dosa bumi yang jorok ini. Dalam Mazmur 110 ayat 1 dikatakan, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepadaku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Kemudian ada kata berakhirlah yang dalam bahasa Yunani ini merupakan kata nubuatan infleksional yang menganggap sebuah peristiwa di masa depan itu sudah terjadi. Saudaraku, kata murka Allah di sini juga menandakan penghakiman akhir dari kesengsaraan besar. Allah memang lambat untuk marah, tetapi di sinilah akhir dari kesabarannya. Penghakiman di tahap akhir pada hari murka ini berasal dari Allah, bukan iblis atau binatang buas. Penghakiman ini datang langsung dari tahta Allah. Allah memang pasti akan menghakimi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan saat ini, hamba secara khusus mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan yang harus mereka hadapi, tapi Tuhan, biarlah Engkau yang mengetahui, Engkau juga yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.